რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას სალომი ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში მძიმედ დაიბომბა ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომელთაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ავღანეთმა სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმა ექსტრემისტების ჯგუფთან. გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს მოუწოდებს კონკრეტულ მოქმედებაზე აისახოს საქართველოში დევნილების მიმართ მორალური მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით მძიმედ დაიბომბა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომელთაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ადგილობრივი ექიმის ცნობით დაიღუპა 45 ადამიანი. ლონდონში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ წუხელ საჰაერო თავდასხმების შედეგად ალეპოში ძლიერი ხანძრები გაჩნდა. ნათელი არ არის, ვინ მოაწყო ავიაერიშები, მაგრამ აქტივისტები სირიის მთავრობას და რუსეთს ადანაშაულებენ. თავდასხმას ინტენსიური შეტაკებები მოხდა. მიმდინარე კვირაში სირიაში ჩაშლის პირას მივიდა ზავი, რომელიც ვაშინგტონისა და მოსკოვის შუამავლობით იქნა მიღწეული. 21 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოვიდა მოწოდებით შეექმნას ფრენისთვის აკრძალული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ზოგ ნაწილში.
There is only one choice.
არსებობს ერთადერთი არჩევანი. მაგიდასთან დასხდომა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან ერთად, რაც ნიშნავს მუშაობას მოსალაპარაკებლად და ზავის მისაღწევად, რათა შევაჩეროთ ლტოლვილების ტალღა, ბოლო მოუღოთ ტანჯვას და სირიის ხალხს მივცეთ სუნთქვის სიცოცხლის შესაძლებლობა.
განაცხადა ჯონ კერი. ავღანეთის მთავრობამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო შეთანხმებას ექსტრემისტების ჯგუფთან ჰესპ ე ისლამისტან, რომელსაც მრავალ დანაშაულში ბრალდებული გულბუდინ ჰეკმატიარი ხელმძღვანელობს. ხელმოწერის ცერემონია 22 სექტემბერს ქაბულში გაიმართა. ავღანეთის მედიის ცნობით შეთანხმება ითვალისწინებს ჰეკმატიარის შეწყალებას და ჰესპ ე ისლამის წევრი პატიმრების ნაწილის გათავისუფლებას. ქაბული იმედოვნებს, რომ ჰესპ ე ისლამისტან შეთანხმება თალიბანსაც დაარწმუნებს ამბოხებისთვის ბოლოს მოხებისა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის საჭიროებაში. შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ შარლოტში ზედიზედ მეორე სახამოს მოხდა არეულობა. ასობი დემონსტრანტი დაუპირისპირდა პოლიციელებს 20 სექტემბერს შავკანიანი მამაკაცის მოკვლის გამო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისას. ჩრდილოეთ კაროლინის შტატის გუბერნატორმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და წესრიგის აღსადგენად ეროვნული გვარდიის და სახელმწიფო პოლიციის დახმარება მოითხოვა. 20 სექტემბერს 43 წლის კით სკოტის სიკვდილთან დაკავშირებით პოლიცია აცხადებს, რომ ის შეიარაღებული იყო და პოლიციელების მოთხოვნებს უგულებელყოფდა, როცა ესროლეს. მაგრამ სკოტის ახლობლები ირწმუნებიან, რომ მოკულს ხელში წიგნი ეჭირა და არა იარაღი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით დადგა დრო, რომ კონკრეტულ მოქმედებაზე უნდა აისახოს მორალური მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა შესახებ. კვირიკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 51 სესიაზე. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ და ასობით 1000 ადამიანს არ აძლევენ შინ დაბრუნების საშუალებას.
We are grateful for the support offered.
ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ იმ მორალური მხარდაჭერისთვის, რომელიც ასახულია გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დადგა დრო, რომ ეს მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში
აისახოს.
იქვე კვირიკაშვილმა დაგმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების ჩატარების ფაქტი. საქართველოს სასამართლო ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის ემასთან დაკავშირებით დამნაშავედ სნოსამი ბრალდებული, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ერეკლე კოდუა და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს ყოფილი უფროსი გია სირაცე. სამივეს პატიმრობა შეუფარდეს, მერაბიშვილს 6 წლით და 9 თვით, კოდუას და სირაცეს კი 9-9 წლით. 2005 წელს საქართველოს პარლამენტის ვალერი გელაშვილის მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმისა და მისი ცემის საქმეზე 2014 წელს წაუყენეს ბრალდებები მერაბიშვილს, კოდუა სირაძეს, აგრეთვე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ამ ფაქტზე სააკაშვილის ბრალეულობის საკითხი სასამართლოში ცალკე განიხილება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა აქცენტები დაისვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე?
We have taken major steps to bolster the rule of law.
მიიღეთ მნიშვნელოვანი ზომები კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ჩვენ განვახორციელებთ ძირეული რეფორმები სასამართლო სისტემის, პროკურატურის, მართლმსაჯულების ეთიკისა და ადვოკატთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით.
თბილისის სახალხო სასამართლომ 11 წლის წინ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის გამო განაჩენები გამოუტანა ყოფილ მაღალჩინოსნებს.
თავდაპირველად რომ მიიღეს საქართველოსაც პირადი შეურაცხყოფა, რომელიც მე არ დაუთმე რეზიდენციის შენობასთან დაკავშირებით თაფის გადაუხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების.
რას ემსახურება წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების კამპანია და როგორ უნდა მოიქცეს თავად ამომრჩეველი?
რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ის და რა სახის მონაცემებს გააჩნდეს, გაუზიაროს თუ თონისაცხობს გახდეს, ამიტომ ინფორმირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს. მოისმენთ ინტერვიუს საფრანგეთში საქართველოს ელჩთან ეკა სირაძე დელონესთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსული გააზრებისათვის იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. რუსეთის ოკუპაციის შედეგები, ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ქმედითი დახმარების საჭიროება, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, დემოკრატიული რეფორმები, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა და 8 ოქტომბრის არჩევნები. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის ძირითადი აქცენტები 21 სექტემბერს, როცა ის საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან მიმართავდა. გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლას არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა პოლიტიკოსებისა თუ ექსპერტების წრეებში საქართველოში. თუკი ერთნი მეტი კონკრეტული საკითხის, მეტი სიმწავისა თუ მეტი ადეკვატურობის აუცილებლობას ხედავენ, მეორენი ფიქრობენ, რომ პრემიერს დაბალანსებული ლიდერის გამოსვლა ჰქონდა და ამჟამინდელი რეალობა მეტი სიმწავის საშუალებას არ იძლევა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მდგრადი განვითარების მიზანი, რაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის უმთავრეს თემას წარმოადგენდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არაერთი კუთხით განიხილა. ითქვა მაგალითად, რომ მდგრადი განვითარება შეუძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის, ხალხის გააქტიურების, მათი განათლებისა თუ ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარების გარეშე. ხაზი გაესვა თითეული ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და საგანგებოდ აღინიშნა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელობა, რაც გადასახადების შემდგომ ლიბერალიზაციას, მეწარმეობის ხელშეწყობას, ეფექტიან მართველობას, რეგიონალურ განვითარებასა და განათლების სისტემის რეფორმირებას უკავშირდება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მდგრადი განვითარება შეუძლებელია ადამიანის უფლებათა დაცვის, სამართლის ხელმისაწვდომობის, ეფექტიანი გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების გარეშე.
We have taken major steps to bolster the rule of law.
Მიიღეთ მნიშვნელოვანი ზომები კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ჩვენ განვახორციელებთ ძირეული რეფორმები სასამართლო სისტემის, პროკურატურის, მართლმსაჯულების ეთიკისა და ადვოკატთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით. ჩვენ გავაფართოვებთ ბრალდებულთა უფლებები და დავასრულებთ თანამდებობის პირთა დაუსჯელობა. დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქე თანასწორია კანონის წინაშე და ყველა საფრთხის შესაძლებლობა ისარგებლოს მართლმსაჯულების სისტემით, რომელმაც გამოიარა რეფორმების რამდენიმე ტალღა დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალ ნაციონალიზმის მაღალი ხარისხის მისაღწევად. ჩვენ ვაგრძელებთ სასამართლო სისტემის რეფორმირებას, რათა მივაღწიოთ უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
დემოკრატიული განვითარების პროცესზე საუბრისას გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა მოახლოებულ არჩევნებზე და დადო პირობა, რომ საქართველოში 8 ოქტომბერს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები ჩატარდება. მისი თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდის 3 თვით ადრე დაწყება მოწმობს, რომ საქართველო რეალურად დემოკრატიულად ვითარდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 20-წუთიანი გამოსვლიდან თითქმის 5 წუთი დაუთმო რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკასა და ოკუპაციის სავალალო შედეგებს. მისი თქმით, მდგრადი განვითარება შეუძლებელია უსაფრთხოების გარეშე, არადა საქართველოში არსებული მწარე რეალობა ყოველდღიურად შეგვახსენებს, რომ ქვეყნის 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ. გიორგი კვირიკაშვილმა მსოფლიოს კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა და ამ კონტექსტში რუსეთიც ახსენა.
Barbed wire fences installed by the occupier.
ოკუპანტების მიერ აღმართული მავთულ ხლართები და გამყოფი კონსტრუქციები ერთმანეთს აშორებს ქართულ ოჯახებსა და თემებს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა მუდმივად განიცდის ეთნიკურ დისკრიმინაციასა და ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევას. შეზღუდულია მათი გადაადგილებისა და საკუთრების უფლებები. მათ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობაც კი არ აქვთ. მე ვგმობ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარების ბოლოდროინდელ ფაქტს. ეს არის მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება.
გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლაში რეფორმებით ტრაბახი დაინახა ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ, რომელიც თვლის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არაადეკვატურად აფასებს შიდა პოლიტიკურ ფლანგზე განვითარებულ მოვლენებს და ყურადღებას არ აქცევს ხალხის პრობლემებს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს გამოსვლა კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რომ ხელისუფლება საერთოდ აცდენილია იმ მდგომარეობას, რაშიც არის ხალხი. ქვეყანაში არის გაჭირვება, ქვეყანაში არის ბევრი პრობლემა, ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ინვესტიციების მოზიდვაზე და არა ასეთი, ასე ვთქვათ, არარეალისტური შეფასებების გაკეთებაზე რეფორმებთან მიმართებაში.
უკმაყოფილებას, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებშიც გამოითქვა, არ იზიარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. როგორც მინისტრის მოადგილემ გიგი გიგიაძემ აღნიშნა 22 სექტემბერს, პრემიერის გამოსვლას ვერაფერს დაუწუნებდა ადამიანი.
პრემიერმა სიტყვაში გათვალისწინებული ყველა ის მომენტი, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ დაფიქსირებული იყო გაეროში გამოსვლის ფარგლებში, ყველა ეს აქტუალური საკითხი, რომელიც ქვეყნის დღესდღეობით დგას ამ ეტაპზე, ამ იყო შესაბამისად ასახული პრემიერმა სიტყვაში, ამიტომ მე ნამდვილად ამას ვერ გავიზიარებ.
ანალიტიკოს ზალ ანჯაფარიძეს არ უკვირს, რომ გიორგი კვირიკაშვილის დაბალანსებულმა გამოსვლამ პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების წრეებში არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. როგორც ზალ ანჯაფარიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, თავად მას პრემიერის გამოსვლაზე მეტნაკლებად პოზიტიური შთაბეჭდილება დარჩა. აქვს გარკვეული შენიშვნები, მაგრამ მთლიანობაში თვლის, რომ შესაძლებლის მაქსიმუმი გაკეთდა.
ყოველთვის არსებობს რაღაც უკეთესის სურვილი, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ისევ და ისევ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რა სიტუაციაში საქართველო იმყოფება დღეს საერთაშორისო უსაფრთხოების და იმ გამოწვევების კუთხით, რაც არსებობს რეგიონში, რაც არსებობს საერთაშორისო არენაზე, საქართველოს წარმოადგენს ამაზე უფრო მეტად, მის გამოსვლის განწყობა არ შეეძლოს.
ანალიტიკოს ზალ ანჯაფარიძის აზრით, პრემიერის გამოსვლა ძირითადად გარე აუდიტორიაზე იყო გათვლილი. საქართველოს მოწონებას ისახავდა მიზნად და სწორედ ამიტომ გამოვიდა ასე ზედმეტად პოზიტიური. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
– თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო და სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართველოს ყოფილ უფროს გია სირაძეს, რომლებმაც განაჩენის თანახმად დაგეგმეს და ორგანიზება გაუკეთეს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმას 2005 წლის 14 ივლისს. უფრო მეტ, სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და 11 წლის წინ ნანდელი თავდასხმის დეტალების შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ 2005 წლის 14 ივლისს თბილისში, მირცხულავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავდასხმელებმა დაბლოკეს დეპუტატის ავტომანქანა, რის შემდეგაც ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით გადმოიყვანეს ავტომანქანიდან, დააწვინეს მიწაზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად ძემეს. სამედიცინო დასკვნის მიხედვით ვალერი გელაშვილმა მიიღო ქალა ტვინის ძლიერი ტრავმა, სახისძვლების მრავლობითი მოტეხილობა, ნახეთქი ჭრილობა ცხვირის და შუბლის არეში, ზედა და ქვედა და ყბების ცვლების მოტეხილობა. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ვალერი გელაშვილის ხმის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც დეპუტატი თავდასხმას უკავშირებს მიხეილ სააკაშვილთან დაპირისპირებას.
ცალთვალთ რომ მიხეილ სააკაშვილისადმი პირადი შეურაცხყოფა, რომელიც არ დაუთმე რეზიდენციის შენობლასთან დაკავშირებით თანხის გადაუხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების, დეპუტატების ყველას დაშენება იყო, რომ ისკონათ არ მოიქცეოდა ვარეზაში ჩავარდნენ. ეს იყო დასჯითი სანქცია იყო ყველას მიმართ, რომ ყველას თან შეეტანა ჩიშის ზარი.
გამოძიების თანახმად, რომელიც 2014 წელს დაიწყო, თავდასხმა განახორციელეს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა, რომლებიც პროკურორ კოკა კაციტაძის მტკიცებით დანაშაულის ორგანიზატორების, მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის მითითებით მოქმედებდნენ. სასამართლომ დადასტურებულად ჩათვალა, რომ იმჟამინდელი პრეზიდენტი გაზეთ რეზონანსში 2005 წლის 29 ივნის გამოქვეყნებულმა სტატიამ განარისხა. საუბარია ვალერი გელაშვილის სტატიაზე, სათაურით ვალერი გელაშვილი თავის სახლს სააკაშვილს დაუთმობს, რომელშიც დეპუტატი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიმართ, რომ მას წაართვეს ქონება და ფული არ გადაუხადეს. გამოძიების თანახმად, ამ სტატიაში იყო შეურაცხყოფელი ფორმით საუბარი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრების შესახებ.
2005 წლის 14 ივნის წინასწარ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი შეიარაღებულმა სპეციალური დანიშნულების რაზმის მებრძოლებმა თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მოძრავი ვალერი გელაშვილის მართვის ქვეშყოფი ავტომანქანის ბლოკირება მოახდინეს და თავს დაესხნენ ვალერი გელაშვილს. ერეკლე კოდუას დავალებითა და გია სირაძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ძალის გამოყენებით ვალერი გელაშვილი ავტომანქანიდან თანხლებ პირებთან ერთად გადმოიყვანეს და დაუწყეს იარაღის კონდახებით სასტიკად ცემა. ასევე ფიზიკურად გაუსწორდნენ მისი დაცვის წევრს მარხას ცხაკაიას.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსრებლად ვანო მერაბიშვილს მიუსაჯა 6 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა, ერეკლე კოდუას და გია სირაძეს კი 9-9 წლიანი პატიმრობა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო ბრალდებელმა არჩილ ტყეშელაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლომ დამაჯერებლად ჩათვალა ბრალდების მთავარი მოწმეების, ირაკლი ოქროაშვილისა და ნინო ბურჯანაძის ჩვენებები.
ირაკლი ოქროაშვილმა დაადასტურა, რომ თათფირზე, სადაც იყო მიხეილ სააკაშვილი, ივანე მერაბიშვილი და ირაკლი ოქროაშვილი, მიხეილ სააკაშვილმა უშუალოდ მას დაავალა, რომ ანგარიშწორება მოახდინათ ვალერი გელაშვილზე და ამ დროს ივანე მერაბიშვილი მას აქიზებდა და აგულიანებდა, რომ ეს არავის არ უნდა შეერჩენოდა. ასევე იყო სპეცრაზმის ხელმძღვანელის პირდაპირ ჩვენება, რომელიც ამხელდა ივანე მერაბიშვილის დანაშაულის ორგანიზატორობაში. ეს პიროვნება იყო იმ სპეცრაზმის ხელმძღვანელი, ვინც უშუალო თავდასხმა განახორციელა.
არჩილ ტყეშელაშვილის თქმით, თავდასხმაში მონაწილე სპეცრაზმის ხელმძღვანელის ვახტანგ ზუღბაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა, რადგანაც მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ვალერი გელაშვილმა თქვა, რომ კმაყოფილია როგორც პროკურატურის მუშაობით, ასევე სასამართლოს განაჩენით.
ძირითადად ვინც იყო შესრულებელი და ბრძანების გამცემები, ეს იყო სააკაშვილი, მერაბიშვილი, კოდუა და სირაძე. განაჩენი ვინც შესრულა სპეცოპერაციის სპეცოპერაცია, ის იმათ ბრძანება მიღებული. მათთვის უნდა შეეძლებინა. მათ არიწოდნენ ვის ვიზე თავდასხმას ახდენენ.
სასამართლო გადაწყვეტილება უკმაყოფილო დატოვა განსაშილთა ადვოკატები, რომელსაც დარწმუნებული არიან, რომ მათი დაცვის ქვეშ ყოფილებს პოლიტიკური მოსაზრებებით დევნიან. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო დაეყრდნო ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკური ოპონენტების ჩვენებას.
განაჩენში არის ორი ადამიანის ჩვენება, ვანო მერაბიშვილს ვინც ახსენებს, ეს გახლავთ ნინო ბურჯანაძე და ეს გახლავთ ირაკლი ოქროაშვილი. ერთის და მეორეს ღიად საჯაროდ ყოველს აფიქსირებდა იმას, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ გაუშვებდნენ შანსს, გამოიყენებდნენ ყოფილი მაღალთანამდებობის პირების მიმართ შური ეძიათ. ჩვენ ვიღებთ ამ ფარში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ის სამართლებრივი პროცედურები კონდეს დაცული, რომელიც უნდა დაიწყოს.
განსაშილთა ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
განაგზავნოთ გადაცემას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების თავიღის მოახლოებასთან ერთად იზრდება ამომრჩევლებთან ცალკეული პარტიის კოორდინატორების ვიზიტების სიხშირე. ამ ვიზიტების მიზანი ძირითადად პოტენციურ მომხრეთა აღრიცხვაა. შესაბამისად, მოქალაქეები ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ხმამაღლაც გამოთქვამენ უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ პარტიული კოორდინატორები მათგან პერსონალური მონაცემების მოპოვებას ცდილობენ. რას ემსახურება წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების კამპანია და როგორ უნდა მოიქცეს თავად ამომრჩეველი? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
როგორ მოიქცეთ თუ არჩევნების წინ პირადი მონაცემების შესაგროვებლად მოგვაკითხეს? მკითხულობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ამომრჩეველს საგანგებო რეკომენდაციებით მიმართავს. ამ რეკომენდაციების თანახმად, ერთის მხრივ ამომრჩეველი არ არის ვალდებული გასცეს პირადი მონაცემები, მეორეს მხრივ კი არავის აქვს უფლება მათ მონაცემების გამჟღავნება აიძულოს. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმა გვითხრა, მოქალაქის არჩევანია, ვის და რა მოცულობით მიაწვდის საკუთარი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციას.
ყველა ორგანიზაციას, ვინც აგროვებს მონაცემებს, მას აქვს მოკუშალოდ მოქალაქისგან, მას აქვს კანონიერი ვალდებულება წინასწარ განუმარტოს მიზანი აუცილებლად იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მეორედ მოქალაქე მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ვის და რა სახის მონაცემებს მიაწვდის, გაუზიარებს თუ ხელმისაწვდომს გახდეს. ამიტომ ინფორმირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
განმარტავს თამარ ქალდანი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ გავრცელებული რეკომენდაციებისა და საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე საგანგებოდ შექმნილი ვიდეორგოლის მიხედვით კი ამომრჩეველს აქვს უფლება ინფორმაციის გაცემამდე მოითხოვოს განმარტება, ვინ და რა მიზნით აგროვებს მონაცემებს და რისთვის აპირებს მომავალში მათ გამოყენებას. მოქალაქეს აქვს უფლება ასევე არ გაამჟღავნოს ოჯახის წევრებისა და ახლობლების მონაცემები მათთან შეთანხმების გარეშე და ასევე დოკუმენტზე ხელმოწერის მოთხოვნის შემთხვევაში გაეცნოს სრულ ტექსტ და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ ამომრჩევლისთვის ამ ტიპის რეკომენდაციების შემუშავებას კი წინ უძღოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგების ამსახველი შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნება. ანგარიში ნათქვამია, რომ საიასთვის სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აწარმოებენ ამომრჩეველთა პირადი მონაცემების, კერძოდ სახელის, გვარის, პირადი ნომრის, ტელეფონის ნომრის აღრიცხვას, ისე რომ არ განუმარტავენ ამომრჩეველს აღნიშნული მონაცემების შეგროვების მიზანს. როგორც საიას პროექტის ხელმძღვანელმა ირმა პავლიაშვილმა გვითხრა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პირები სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ: სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თუ ინფორმაციას არ გასცემენ, შეიძლება შემწეობები დაკარგონ.
ეს კოორდინატორები მიზანს არ აკონკრეტებენ, ეს ობრებიან, რომ მათ დავალება აქვთ მიღებული. ერთი კონკრეტული პარტია არ იკვეთება, ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პარტია ახორციელებს ამას. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები არიან, მათ შორის არის ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც და მაგათაც სამეგრელოში ასევე გამოიკვეთა დამატებით, რომ ასევე კახეთშიც, რომ ადგილობრივი მმართველობის საჯარო მოხელეები იგივე თავის აიპის წარმომადგენლებს დავალებენ, რომ მოიყვანონ 10,000 ადამიანი, რომელიც მათ მხარს დაუჭერს და მოიტანონ მათი პირადობის ასლები.
ირმა პავლიაშვილი ფიქრობს, რომ ეს ქმედებები გარკვეულწილად მოიცავს ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის მექანიზმის ნიშნებს, რაც კანონით დაუშვებელია. ფაქტია ისიც, რომ პოლიტიკური კოორდინატორები კარდაკარის კამპანიას ახორციელებენ არა მხოლოდ ცალკეულ სოციალურ ფოკუს ჯგუფებში, არამედ ზოგადად ამომრჩეველში. რას ისახავს მიზნად პარტიული კოორდინატორების კარდაკარ სიარულისა და ამომრჩეველთა სიების შედგენის, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შეგროვების უკვე წლობით აპრობირებული პროცესი? ამ კითხვით კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის კოორდინატორს ლევან ნატროშულს მიუმართეთ.
პარტიის სამუშაო ეგარერია, თუ აღრიცხო თავიანთი ხარდამჭერები, რომ მე უკვე მობილიზება მოახდინო, თქვა არჩევნებზე მოიყვანონ, ხალხმა მიეცემინონ, რადგანაც მათი ხარდამჭერი არის და იცოდნენ ასევე დაახლოებით რა მხარდაჭერა აქვს მოსახლეობაში. მას პრობლემა რეალურად არაფერი არ არის. თუ ეხა თვითონ მოსახლე თუ ამორჩეველი თვითონ თანხდება იმას, რომ ეხა ძალით ხო არავინ არის მას ამ ინფორმაციას, ხო, ანუ თუ ეტყვის, რომ მე ვარ სკოლის ხარდამჭერი და სახელგვარს მისცემს და ტელეფონს, ხა მაგაში პრობლემა არ არის. მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
აღნიშნავს ლევან ნატროშვილი, რომელიც თავის მხრივ აზუსტებს, რომ ამომრჩეველი მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან აკეთებს თავის პოლიტიკურ არჩევანს და ასევე თავისი ნების მიხედვით წყვეტს, ისურვებს თუ არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის კოორდინატორთან საუბარს და მისთვის რაიმე ტიპის ინფორმაციის, მათ შორის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოისმენთ ინტერვიუს საფრანგეთში საქართველოს ელჩიდან ეკა სირაძე დელონესთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსული გააზრებისათვის იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Close my eyes.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107 და 4. საქართველოსი საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით მძიმედ დაიბომბა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომელთაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ადგილობრივი ექიმის მონაცემები დაიღუპა 45 ადამიანი. ავღანეთის მთავრობამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო შეთანხმებას ექსტრემისტების ჯგუფთან ჰესბე ისლამისთან, რომელსაც მრავალ დანაშაულში ბრალდებული გულბუდინ ჰეკმატიარი ხელმძღვანელობს. ქაბული იმედოვნებს, რომ ჰესბე ისლამისთან შეთანხმება თალიბანსაც დაარწმუნებს ამბოხებისთვის ბოლოს მომხებისა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის საჭიროებაში. შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ შარლოტში ზედიზედ მეორე საღამოს მოხდა არეულობა. ასობით დემონსტრანტი დაუპირისპირდა პოლიციელებს 20 სექტემბერს შავკანიანი მამაკაცის მოკვლის გამო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისას. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლაში გამოსაყენებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის აზრით დადგა დრო, რომ კონკრეტულ მოქმედებაზე აისახოს მორალური მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლულთა შესახებ. საქართველოში სასამართლომ ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის ცემასთან დაკავშირებით დამნაშავე ცნო სამი ბრალდებული, მათ შორის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთიფანიძე ბრალდებულად ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებაში 2011 წლის 26 მაისს რუსთაველზე დემონსტრაციის დარბევასთან დაკავშირებით. სოციალურ ქსელ ფეისბუქის დამფუძნებელი მარკ ზაკერბერგი და მისი მეუღლე პრისცილა ჩანი მომდევნო 10 წელიწადში 3 მილიარდი დოლარით დააფინანსებენ კვლევას მსოფლიოში სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს, რითიც ლევილის მამული ოფიციალურად გახდება საქართველოს საკუთრება. მამულის კეთილმოწყობისთვის იქ ქართული აკადემიის სამუზეუმო სივრცის მოწყობის პირველი Республикис историули да културули картул франгули мемориалури центрис да арсебиствис საქართველოს მთავრობამ 5,600,000 ევრო გამოყო. ლევილის მამულის რეაბილიტაციას შემდგომი 10 წლის ვადაში უნდა დასრულდეს. რა იგეგმება ახალ ლევილში? ვისთვის იქნება ეს სივრცე ღია? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა საფრანგეთში საქართველოს ელჩსა სირაძე დელონეს, რომელსაც პარიზში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
როგორც ცნობილი არის, 23 სექტემბერს მოეწერება ხელი ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის საბოლოო აქტს. რა მნიშვნელობის მოვლენაა ეს? რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის?
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსულის გააზრებისთვის. იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს, რომელიც 1913 წელს გამოცხადდა. ჩემი გადმოსახედიდან ასეთ მნიშვნელოვან და ამაზე მნიშვნელოვანი ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი მომხდარა.
თვითონ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველებში რა განწყობაა იმ ოჯახის წევრებში, ვინც პირდაპირ არიან დაკავშირებული ლევილის მამულთან და მათი ჩართულობა როგორი იყო, ან რას ამბობენ, რას ფიქრობენ, ესეც საინტერესოა.
მართალი გითხრა, მათ ყველაზე მეტად ამოძრავებთ იმ მორალური ანდერძის პატივის თემა, რა მორალური ანდერძით დატოვა იმ თაობამ, მთავრობის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ლევილში დაფუძნენ 1927 წლიდან. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა მათთვისაც, მაგრამ ეს ოჯახები არ უნდა აღვიქვათ თითქოს ყველა ერთგვაროვანია, ხო, ბუნებრივია, სხვადასხვა პიროვნებას წარმოადგენენ. ხელის მომწერი არის დაახლოებით 11 პიროვნება, 5 ოჯახის წარმომადგენელი სულ. ძალიან დიდი გზა განვლეს მათაც, ისევე როგორც საქართველოს ამ მოლაპარაკებების განმავლობაში, ამ 25 წლის განმავლობაში, აქტიურ ფაზაში ეს მოლაპარაკებები 2004 წლიდან შევიდა, მაგრამ მანამაც იყო სულ ეს სურვილი, რომ საქართველოს გადმოსცემოდა ეს, დაბრუნებოდა ლევილი. მათ ძალიან ამაღლებული ხნობა აქვთ, ყველა ელოდა ამ დღეს. სამწუხაროა, რომ ქალბატონი ნათელა ჟორდანია ვერ მოესწრო, ეს ნოე ჟორდანიას ქალიშვილი და რომელიც სულ ახლა ხანს ორიოდეთვის წინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ, მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა და სულ მეუბნეოდა, რომ აი ხა უკვე მჯერა, რომ ნამდვილად გავდივართ ბოლოსკენ და სულ მადლობებს გვიხდიდა. ოჯახებს ჰქონდათ კონკრეტული კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებზეც ისინი ჩვენ გველაპარაკებოდნენ და ბრწყინვალედ აწარმოეს ველაპარაკებები ჩვენი დიასპორის მინისტრის ხელმძღვანელობით კომისიის წევრებმა, პარიტეტული კომისია, რომელიც დაფუძნდა 2011 წელს მემორანდუმის ხელმოწერის ფარგლებში და რომელიც სწორედ აი ამ პირობებზე მუშაობდა დეტალურად.
მთელი ეს წლები პრინციპში აი ამ პირობების გადასინჯვას მოლაპარაკებებს დაეთმო. საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ კომუნიკაშიც წერია, რომ ჯერ კიდევ 1998 წელს არის საერთოდ ლაპარაკი ამაზე დაწყებული. მერე წინა ხელისუფლების დროს იყო რაღაც გარკვეული მიღწევა და ახლა დასრულდა აი ამ აქტით, რომელიც 23 სექტემბერს იქნება უკვე ასე თქვა საბოლოო წერტილი ამ ამბავში.
საბოლოოდ დაესმევა წერტილი. დიახ, 98 წლიდან მე მგონი უფრო ადრეც დაიწყო. გამშარაძე იყო პირველი, რომელიც ჩამოვიდა ლევილში და რომელმაც საქართველოს გააცნო რა იყო ლევილი. მანამდე მხოლოდ ხსმენოდა, ბატონმა გურამმა მაშინ შეძლო რომ დაგვენახა კიდევაც, გვენახა რომ ცხოვრობდა ხალხი ლევილში. ჩინდან მოყოლებული მუდმივად იყო ამაზე საუბარი და აქტიურ ფაზაში უკვე შევიდა 2004 წლიდან, როდესაც საქართველომ დაინახა მნიშვნელობა ამ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრების მნიშვნელობაც ჩვენი ისტორიაც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ისტორია ისე არ ვიცით როგორც უნდა ვიცოდეთ, ანუ რას იყო რეალურად, ხომ? იმიტომ რომ კომუნისტურმა 70-მა წელმა ძალიან დიდი დაღი დაასვა ჩვენი ისტორიის აღქმას. ლევილი რო ჩვენია კარგია, მაგრამ რა გვინდა რო გაკეთდეს ლევილში, სად უნდა წავიდეს ლევილი, ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ამაზე აუცილებლად შეგეკითხებით, ჯერ მანამდე მინდა გკითხოთ, ეკა, რა არის ლევილის მამულის ფასი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის? ამ შემთხვევაში მატერიალურ ფასს გულისხმობ, რა დაუჯდა ის საქართველოს სახელმწიფოს, ან რა დაუჯდება მომავალში, იმიტომ რომ მე ვკითხულობდი, რომ ამ რეაბილიტაციას ყველაფერს იქ რა თუნდა მოეწყოს, სჭირდება საკმაოდ დიდი თანხა.
როდესაც პირველი მთავრობის, პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა შეიძინეს ეს მამული შეძენილ იქნა ქართული
пулит, ეს არისო ჯიბიდან გადახდელი ფული, ეს იყო ბიუჯეტიდან გადახდელი ფული, საქართველოს ფული და შესაბამისად ამიტომაც იყო რომ ლევილი პრინციპში მუდმივა საქართველოს ამ წლების მანძილზე საქართველოს ეკუთვნოდა. ლევილი გაფორმდა როგორც კერძო საკუთრებამ იმ თავითვე 7 ოჯახის წარმომადგენელზე და კერძო საკუთრებად გაფორმდა იმიტომ რომ იგი დაეცვა კომუნისტებისაგან. ბუნებრივია ჩვენ არ ვიხვით არაფერს, იმიტომ რომ რადგან საქართველოს ბიუჯეტით იყო იგი და მაშინ ნაყიდით, უბრალოდ ეს პოლონეთის თავრობამ მისცა ეს თანხა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებს, ბუნებრივია ჩვენც არ ვიხვით არაფერს დღეს ამ მამულის გადმოცემაში. შეფასებულია ის დაახლოებით 2 მილიონამდე, 1.6 მილიონ, მაგრამ ისევ და ისევ ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ საქართველოს ლევიუში არ იხდის არაფერს.
თუმცა დაჭირდება სამომავლო გეგმებს, დიახ.
უნებრივია დაჭირდება მოვლა, იმიტომ რომ შატო არ არის კარგ მდგომარეობაში, უნდა აღიაროთ და იმისათვის რომ შემდეგი ფუნქციონირება დაიწყოს, ისედაც გჭირდება მისი ადაპტირება, ბუნებრივია. ამიტომ საქართველოს მთავრობა ბატონი გელადუნბაძის ძალიან დიდი ჩართულობით გამოყოფდა შესაბამისი თანხა ბიუჯეტით, გაწერილია ის 10 წელიწადზე, 5.6 მილიონ ევროზეა საუბარი და ეს არის ის თანხა, რომელიც უნდა დაიხარჯოს იმისათვის, რომ მოხდეს ლევილის რეაბილიტაცია და მოწყობა შემდგომი ფუნქციონირებისათვის.
ასევე კომუნიკაში წერია, რომ იქ დაგეგმილია ქართული აკადემიის მოწყობა. პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი, სამუზეუმო სივრცე.
ვეცდები, რომ გავავრცო, მაგრამ მანამ უნდა აღნიშნო და არ შემიძლია რა აღნიშნოს საელჩოს როლი სწორედ აი ამ აკადემიის ფუნქციის დამატებაში, იმიტომ რომ აი სწორედ პირობებზე როდესაც საუბრობდით, ეს ის პირობებია, რომელზეც ოჯახებს ვესაუბრებოდით დეტალურად. იმიტომ რომ ასეთ ისტორიულ ადგილას შეუძლებელია რომ არ იყოს რაღაცა რაც ისტორიას, იმ კონკრეტულ ისტორიას ახსენებს საქართველოს და პატივს მიაგებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული. ხა რა შეეხება აკადემიის ნაწილს, ეს არის რეზიდენტურა დაახლოებით აი ეს ტიპი. პარალელი რო გავავლო, არის ესეთი აკადემია რომში, ფრანგული აკადემია ვილა მედიჩი, რომლის საფუძველი ავაგეთ ჩვენ ჩვენი კონცეფცია, ეს გახლავთ ადგილი, სადაც ფართოგაგებით ხელოვანების წარმომადგენლები წარმომადგენლებს მიეცემათ შესაძლებლობა ჩამოვიდნენ, იმუშაონ თავიანთ კონკრეტულ პროექტებზე, რაღაცა გარკვეული დროის მანძილზე, სადაც სახელმწიფო დააფინანსებს მათ ცხოვრებას ლევილში, ქართულ აკადემიაში, გადაუხდის მათ შესაბამის ანათხაურებას, როგორც რეზიდენტები, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ განახორციელონ თავიანთი პროექტები, მოახმარონ ის საქართველოს, იყვნენ ამავე დროს ევროპის შუაგულში, მათ შეუძლიათ ინსპირაცია მიიღონ პარიზიდან სხვადასხვა უამრავი ღონისძიებებიდან, რომელიც აქ ეწყობა, უამრავი მუზეუმებიდან და საბოლოო ჯამში ეს პროექტები, რომლებსაც იმუშავებენ, გამოადგება საქართველოს.
23-ში ამაქს ხელი მოეწერება, როდის დაიწყება უკვე კონკრეტულად სამუშაოები ლევილის მამულში. იგივე საფლავების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა, ბაღი, ყველაფერი შატო და ასე შემდეგ.
საფლავებთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანი ნიუანსია, საფლავები არ ეკუთვნის საქართველოს, საფრანგეთში ყველა სასაფლაო არის მუნიციპალური დაქვემდებარების ქვეშ, თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ლევილის მერიასთან და ლევილის მერიამ ის აღიარებს პატივცემს ამ ქართულ მემკვიდრეობას, მაგრამ ტერიტორია ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. რამოდენიმე საფლავი საჭიროებს რეაბილიტაციას, ესეც არის ძალიან კარგი, რომ მთავრობა მიფიქრა იმაზე, რომ გამოყოფილიყო თანხა, რომ მუდმივად საქართველოს პასუხისგებლობა აეღო ამ საფლავების მოვლაზე. ხა რა შეეხება როდიდან დაიწყება სამუშაო საჭირო არის შესაბამისი არქიტექტურის მოძიება, ალბათ გამოცხადდება ამასთან დაკავშირებით ღია კონკურსი და საჭირო არის ასევე კონკრეტული განაცხადების გაკეთება მერიაში, საფრანგეთის ადგილობრივ თვითმმართველობებში, იმისათვის რომ მოგვეცეს ნებართვა მას შემდეგ, რაც კონკრეტული პროექტები გაკეთდება რეაბილიტაციის, რომ ეს რეაბილიტაცია განხორციელდეს. ნებართვებს დაშჭირდება დაახლოებით 6 თვე, ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კონკურსის გამოცხადება, საუკეთესო პროექტის შერჩევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესეც რაღაცა დროს დაიღებს. მე ვფიქრობ 2017 ბოლოსკენ დაიწყება უკვე კონკრეტული სამუშაოები.
ამბობს ეკა სირაძე დელონე საქართველოს ელჩი საფრანგეთში. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ერთმანეთს მძიმე ბრალდებები წაუყენეს სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე 19 სექტემბერს განხორციელებული თავდასხმის გამო. თეთრმა სახლმა ღიად დაადანაშაულა რუსეთი საჰაერო თავდასხმაში, რომლის შედეგადაც 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და ავტოკოლონის მანქანები განადგურდა. რუსეთმა გადაჭრით უარყო ბრალდება და თავდასხმის შესახებ თავისი ვერსიით გამოვიდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
პარალელური სამყარო. ეს მეტაფორა მოიშველია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, როცა გამოეხმაურა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სირიის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებას.
I listened to my colleague from Russia and I sort of felt a little bit like
უსმენდი ჩემს რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს და მართალი გითხრათ ისეთი შტაბეშტილება მრჩებოდა რომ ისინი პარალელურ სამყაროში არიან. ლავროვმა თქვა არავინ უნდა წამოაყენოს პირობები მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომამდეო. კეთილი, ორჯერ შევიკრიბეთ ვენაში, შევიკრიბეთ აქ ნიუ-იორკში და მივემხრეთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. მე ისევ შევიკრიბეთ მიუნხენში. და ყველგან სირიის მხარდამჭერმა საერთაშორისო ჯგუფმა აქ უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა ზავს, რომელიც ყველა მხარეს ეხება. ეს არ არის წინასწარი პირობა. ეს არის საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც 4-ჯერ
მივასწრეთ.
განაცხადა ჯონ კერიმ გაეროს უშიშროების საბჭოში. მანამდე ვაშინგტონმა ღიად დაადანაშაულა მოსკოვი ჩრდილოეთ სირიაში ქალაქ ალეპოსთან ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ამერიკელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, რუსეთის ორი საბრძოლო თვითმფრინავი ჰუმანიტარული ავტოკოლონის მახლობლად, ჰაერში იყო 19 სექტემბერს თავდასხმის მომენტში. მოსკოვმა გაჯავრებულმა უარყო ბრალდება და თავის მხრივ გამოაცხადა, რომ შეტევის დროს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი ყოფებოდა ალეპოსთან ჰაერში. აი რა თქვა 21 სექტემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესტივანმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა.
Тем же вечером 19 сентября именно в этом районе.
იმავე საღამოს 19 სექტემბერს სწორედ ამ რაიონში ჰაერში 3600 მეტრის სიმაღლეზე საათში 200 კილომეტრის სიჩქარით იმყოფებოდა საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო უპილოტო თვითმფრინავი, რომელიც თურქეთის ინჯირლიკის საჰაერო ბაზიდან აფრინდა.
Турецкой авиабазы Инжир.
განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესტივანმა მას შემდეგ, რაც უარყო ბრალდება სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე ავია დარტყმის თაობაზე. საერთაშორისო კოალიციას, როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვრცლად გამოეხმაურა რუსეთის განცხადებებს ჰუმანიტარულ ავტოკოლონასთან დაკავშირებული 19 სექტემბრის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ.
First President Putin's press secretary Dmitry Peskov.
თავიდან პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამტკიცებს, რომ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმა რაღაცნაირად აუცილებელი საპასუხო ზომა იყო ექსტრემისტების ჯგუფ ალ-ნუსრის სავარაუდო იერიშზე. ეს იყო პირველი განცხადება. მერე რუსეთის ელჩმა თქვა, რომ რუსეთისა და სირიის ჯარებს არ დაუბომბავთ ეს რაიონი, მაგრამ მიზანში ჰქონდათ ამოღებული სირიის ქალაქი ხანტუმანი. მერე უკვე სრულიად განსხვავებული ამბავი მოვისმინეთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონას მისდევდნენ ექსტრემისტები პიკაპის ტიპის სატვირთო მანქანით და ნახსატყოსნით. ამის მტკიცებულება არ გვინახავს. და სხვათა შორის ნაღმები ავტოკოლონას ვერ მიაყენებდა ისეთ ზიანს, როგორიც იმ სატვირთო მანქანებს მიადგა. მერე თავდაცვის სამინისტრომ მთლიანად შეცვალა ვერსია და უარყო რუსეთის მონაწილეობა. მერე კონაშენკოვი კიდევ უფრო შორს წავიდა და გამოაცხადა ავტოკოლონისთვის მიყენებული ზიანი პირდაპირი შედეგი იყო იმისა, რომ ტვირთს ცეცხლი წაეკიდაო. თურმე სატვირთო მანქანებს სურსაცა და წამლებს უეცრად ცეცხლი წაეკიდა. Ну то винмам შეიძლება ეს
დაიჭეროს. Just spontaneously combustion. Anybody here believe that?
შეკითხა გაეროს უშიშროების უშიშროების საბჭოში შეკრებილებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ის გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფრენისთვის აკრძალული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ზოგ ნაწილში, რათა ადამიანებს ზავი სჯეროდეთ და ჰუმანიტარულმა დახმარება მიაღწიოს ხალხთან, რომელიც ალყა შემორტყმულ დასახლებებში ცხოვრობს. თავის მხრივ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა გაეროში თქვა, რომ რუსეთი და სირია აღარ აპირებენ ჩართვას ბრძოლის ცალმხრივ შეწყვეტაში. სირიის რეჟიმთან მებრძოლი ოპოზიციური ჯგუფები ლავროვის თქმით ცეცხლის შეწყვეტას შესაიარაღებლად და საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად იყენებენ. ამასთან რუსმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ მკაცრად დაგმო შეერთებული შტატების საჰაერო იერიში, რომელიც სირიაში გასულ კვირის მიწურულს 17 სექტემბერს მოეწყო და ათობით სირიელი ჯარისკაცი შეიწირა. ამ ბრალდებების ფონზე დამაიმედებლად გაისმა გაეროს განცხადება, რომ აპირებს სირიაში განაახლოს ჰუმანიტარული ოპერაციები, რომლებიც შეაჩერა ალეპოსთან ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ნორვეგიელი მომღერლის სიცელ ენდრესენის კარიერა 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყო. პირველი ნაბიჯები მან ფიუჟენის ჟანრში გადადგა და მალევე გაითქვა სახელი სკანდინავიურ თუ საერთაშორისო სცენაზე. იმ პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი გახლდათ მის მიერ შექმნილი კვარტეტი, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მესაყვირი ნილს პეტერ მოლვერი, ბრიტანელი მულტიინსტრუმენტალისტი ჯანგო ბეიტსი და დრამერი იონ კრისტენსენი. ამ შემადგენლობით ხმის ჩამწერმა სტუდია ECM-მა ჩაწერა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით So I Write. ალბომი წარმატებული გამოდგა და სიცელით სახელოვანი გერმანული ლეიბლის ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა.
In my own name and words and words marked down in my own time. Nine moons went by and rain at night fall. Oh, now water's cold, water's beckon like your eyes. I am your ember, ember lasting the right in thee, and drowning by
ათას 1992 წელს სიცელ ენდრესენის შემოქმედებაში სრულიად ახალი, გაცილებით პროდუქტიული ეტაპი დაიწყო. გულისხმობ მომღერალ და ნორვეგიული ჯაზის კიდევ ერთ ცნობილ წარმომადგენელ ბუგე ვესელტოპთან თანამშრომლობას, რაც 12 წელიწადს გაგრძელდა. ამ ხნის მანძილზე ვოკალისტისა და პიანისტის დუეტმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ფესტივალი მოიარა. რაც შეეხება სტუდიურ მუშაობას, არტისტებმა სამი დიდებული ალბომი გამოსცეს: Night Song, Duplex Ride და Out Here in There.
Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on going. Just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, try, you just try.
90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიცილ ენდერსენმა ახალი მუსიკალური სივრცეების ზებნა და ჯაზური ჩარჩოებიდან გათავისუფლება დაიწყო. უფრო ზუსტად კი ვოკალური ტექნიკის სახეობათა კვლევა და გამრავალფეროვნება დაისახა მიზნად. თავად არტისტის თქმით, მან სრულიად ახალ, ნოვაციურ მუსიკალურ ფორმას მიაგნო და გამოგონილ არარსებულ ენაზე დაიწყო ვოკალური მეტყველება. ამ უჩვეულო წამოწყებაში მან კოლეგებიც, მეტწილად ექსპერიმენტატორ იმპროვიზატორები აიყოლია. მაგალითად კრისტიან ვალუმბრუდი, ჰელგა სტენი, მარკ სანდერსი, ტრონჰეიმის ჯაზური ორკესტრი და სხვები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სიცელის კოლაბორაცია დევიდ სილვიანთან 2012 წლის აუდიოვიზუალურ ინსტალაციაზე Uncommon Deities. ბრიტანელმა ნორვეგიელი პოეტების პოემები წაიკითხა, ხოლო მომღერალმა ვოკალური ფონი შეუქმნა ჩაძირული ატლანტიდის ღვთაებების ამბავს. წლებში სიცელ ენდერსენი გიტარისტ სტიან ვესტერჰუს შეეკრა. ამ უკანასკნელმა თანამედროვე ავანგარდულ სცენაზე ორიგინალური საშემსრულებლო ხელწერით გაითქვა სახელი. საკონცერტო გამოსვლებისას გიტარის 4 აუდიო მონიტორს იყენებს და მეტად უჩვეულო სტერეო ეფექტებს აწარმოებს. მისი მუსიკა მასშტაბურობით, სიღრმითა და კრეატიული მიდგომებით გამოირჩევა. 2012 წელს დუეტმა გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Did My Dreams, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგის სპელმან პრიზერის პრემია დაიმსახურა წლის საუკეთესო ავანგარდული ჯაზური ალბომის ნომინაციაში.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
But I say
და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Thank you.